Itämeri on yksi maailman saastuneimpia merialueita. Meillä Suomessa on useita järjestöjä ja säätiöitä, jotka ovat keskittyneet Itämeren pelastustyöhön. Julkisessa sanassa puhutaan siitä, millaista medianhallintaa vaatii Itämeri-lobbaus. Tosin lobbaussana on monien järjestöjen mielestä väärä, sillä ne kokevat olevansa asiantuntijaorganisaatioita. Tänään siis julkisessa sanassa puhutaan Itämerestä ja siitä, miten Itämeren pelastamisesta puhutaan. Lähetyksessä ovat mukana WWF:n Suomen rahaston ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen, Baltic Sea Action Groupista asiamies Matias Bergman sekä Jon Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri-hankkeiden johtaja Marjukka Porvari. Maailman luonnonsäätiö perustettiin vuonna 1961 ja 10 vuotta myöhemmin se rantautui Suomeen. Monet muistavat 70-luvulta norppajulisteen ja merikotkajulisteen. Mutta koska Maailman luonnonsäätiön Suomen rahasto aloitti Itämeren pelastustyön? Ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen.
Mä kyllä uskon, että se aloitettiin 70-luvulla, koska myöskin se merikotkatyö oli sitä Itämerityötä. Et siinähän niin kun se laji, mitä siinä yritettiin pelastaa ja onkin pelastettu, että se on meidän yksi suuria menestystarinoita, oli tämä merikotka. Mutta ne ongelmathan oli tämä Itämeren tila, eli nämä myrkyt, mitä siellä Itämeressä oli. Ja ne ohensi näitä merikotkan munien kuoria niin, että ne tuhoutuisivat siinä haudantaprosessissa, eli siinäkin on ollut takana se Itämeren tila. Eli pitkään vuosikymmeniä on tehty Itämerityötä ja erilaisin painotuksiin.
Mutta jos mennään tähän, miten Itämeri voi? Se on maailman meristä yksi saastuneimpia tällä hetkellä, mutta miten se voi?
No mä oon kiteyttänyt niin kuin viime aikoina sen niin, että niin kauan kun lapset ei voi mennä uimaan aina silloin, kun ne haluaa, että täytyy kysyä esimerkiksi vanhemmilta lupa sinilevä kukintojen takia. Tai me ei voida syödä rajoittamattomia määriä tai niin paljon Itämeren kalaa, kun me halutaan näiden haitta-aineiden vuoksi. Ja sitten tämmöisen suuren öljyonnettomuuden uhka on niin kuin vallitseva. Niin kauan ei voi sanoa ainakaan, että on hyvässä tilassa Itämeri. Että nämä kaikki kolme asiaa ainakin täytyy saada korjattua. Mutta sitten niin kuin, mitä tehdään näitä korjaustoimenpiteitä, niin niitä tehdään paljon politiikkapuolella ja järjestöpuolella ja näin, mutta sanotaan näin, että kaikki asiat menee oikeaan suuntaan. Meriturvallisuuden parantaminen, maatalouden kuormittava vaikutus ravinteiden kautta ja kalakantojen hoito ja tila. Kaikki menee oikeaan suuntaan, mutta siis tästä, niin kuin nopeudesta ollaan aina eri mieltä yleensä sit, niin kuin päättäjien ja niiden kanssa, ketkä valtiollisia resursseja esimerkiksi näihin Itämeren suojeluun ohjaa. Että sitten on vielä se, että vaikka tehtäisiin nyt kaikki nämä suojelutyö, mihin on sitouduttu ja nämä tavoitteet, Itämerihän pitäisi olla hyvässä ekologisessa tilassa 2020 tai 2021 mennessä viimeistään tehtyjen sitoumusten kannalta, niin vaikka me tehtäisiin kaikki se suojelutyö tänään loppuun saakka, niin sitten siinä saattaa mennä silti muutamia kymmeniä vuosia, että se Itämeren tila tulee pysyvästi paremmaksi. Sitten meillähän kestää 35 vuotta vaihtua vesi täällä Itämeressä kertaalleen, eli se täytyy niin kuin ymmärtää, että se tila ei hetkessä parane, mutta meidän rannikkovesissä, missä niin kuin suuri osa virkistyskäytöstä tapahtuu, niin voitaisiin saada 5 vuodessa tutkimusten mukaan niin kuin näkyviä muutoksia. Ja nythän Pietarin esimerkiksi tämä kyllä jäteveden puhdistaminen näkyy jo niin kuin avomeren tilassa tuolla itäisellä Suomenlahdella varsinkin, että siellä oli viime kesänä meillä loppui näkösyvyys tämmöistä mittauslaitteesta naru kesken, kun siellä oli yli 6,5 metrin näkösyvyyksiä. Ja sehän on luvattu niin kuin tässä Itämeren suojeluohjelmassa, että se 6 metriä olisi jotakuinkin joka puoleen Suomenlahdella tuossa 2021 mennessä, mutta että päästäänkö me siihen, niin se on kyllä jää vielä nähtäväksi.
No WWF on kansainvälinen järjestö, niin teettekö te enemmän yhteistyötä kuin muut suomalaiset säätiöt ja järjestöt, jotka ovat suojelemassa Itämertä?
No, jokaisella on ehkä vähän omia sitten varmaan kontakteja, et en osaa sanoa muista järjestöistä hirveän hyvin, mutta sen tiedän, että meillä on jokaisessa rantavaltiossa WWF-toimisto tai sitten meidän kumppanitoimisto, ja jossa on Itämeri-ihmisiä töissä. Eli me tavataan säännöllisesti joka päivä niin kuin päivittäisessä sähköpostityöskentelyyn. Ja sitten jos meillä on tämmöisiä tempauksia, esimerkiksi nyt on ollut viime aikoina tähän risteilijäalusten näihin jätevesiin liittyen, niin me pistetään ne samat tiedotteet, samat vaatimukset, samat viestit kaikissa Itämeren rantavaltioissa, jolloin se moninkertaistuu se viesti. Aikaisemmin oli samanlaista esimerkiksi niin kuin noiden kotitalouksien niin kuin pyykinpesuaineiden sisältämien fosfaattien kieltämiseksi. Et me tehtiin sitä työtä ja lobbaustyötä, vaikuttamistyötä kaikissa Itämeren rantavaltioissa. Lopulta niin kuin saatiin koko EU:n alueella kiellettyä nämä fosfaatit pesuaineissa, eli ne on justiin näitä rehevöittäviä ravinteita sitten leville. Eli joo, me tehdään kyllä erittäin paljon. Ja se voi sanoa niin kuin sekin vielä esimerkkinä, että niin kuin tiedetään, että nämä kaupalliset kalakannat Itämeren, niiden nämä kalastuskiintiöt, mistä väitellään aina ja taistellaan syksyisin esimerkiksi lohen suhteen, niin sama päätösprosessi on kaikissa Itämeren maissa käydään läpi. Eli meidän täytyy olla vaikuttamassa kaikissa maissa. Ei riitä se, että Suomi vaikkapa päätyy eduskunnan päätöksellä äänestämään kestävien kalastuskiintiöiden puolesta, vaan meidän täytyy tehdä se sama jumppaus kaikissa maissa, koska muuten se Suomen ääni katoaa sinne.
Te tarvitte julkisuutta ja te teette saman kampanjan kaikissa maissa, mutta onko siinä ero, miten eri maat tai eri maiden mediat julkaisee teidän kampanjoita?
No on totta kai, ja se johtuu siitä, että eri Itämeren rantavaltioissa tietoisuus Itämeren esimerkiksi ongelmasta on aivan eri tasolla, että jossain Puolassa muutamia vuosia sitten vielä niin kuin puolan kielen sana rehevöitymiselle ei ollut niin kuin ihmisille yleisesti tunnettua, että täytyy niin kuin lähteä aivan perusasioista, että mitä tarkoittaa rehevöityminen sana, puolan kielen sana. Ja sitten toinen asia, mikä Puolassa justiin niin kuin iso maa ja iso valuma-alue, itse asiassa koko Puola on Itämeren valuma-aluetta, niin se, että Varsovan vedet valuu Itämereen. Eli kertoo se, että te asutte, vaikka te asutte kaukana Itämerestä satojen kilometrin päässä, niin se vesi valuu sinne. Suomessa tämmöinen ymmärretään aika hyvin, ja se johtuu ehkä siitä, että me ollaan tehty täällä vuosikymmeniä eri järjestöt ja WWF tätä Itämeren suojelutyötä, lähinnä vielä sitä niin kuin viestintää. Ja sitä ei välttämättä ole tehty Puolan, Liettua, Latvia, Viroa samalla lailla. Eli kyllä ne täytyy vähän sovittaa ne viestit, mutta että samoista teemoista kuitenkin puhutaan kaikissa maissa.
Voiko käydä niin, että Suomessa ollaan jo kyllästytty näihin viesteihin, että siellä se on uutta?
Joo, siis sanotaan näin, että nyt meillä on esimerkiksi tämmöinen viljelijäkilpailu, missä etsitään kaikista Itämeren rantavaltioista ympäristöistä välisintä viljelijää. Ja tämä kilpailu sai aluksi silloin 6 vuotta sitten Suomessa niin kuin merkittävä huomioon, ja silloin tuli paljon hakemuksia, ja nyt niin kuin tämä hakemusten määrä on mennyt alas kuin lehmän häntä, mutta toisi sitten taas niin kuin muualla, niin kuin Puola, Liettua, Latvia, siellä on niin kuin valtava niin kuin kiinnostus, kasvaa koko ajan, vuosi vuodelta on nyt enemmän ja enemmän hakijoita. Se johtuu siitä, että tämän kilpailun kautta ensimmäistä kertaa ruvettiin puhumaan maatalouden ympäristön suojelusta, eli tämmöistä niin kuin ei yhdistetty ennen, että mitä on maatalouden ympäristön suojelu, mitä se tarkoittaa. Ja se oli niin kiinnostava aihe sitten myös viljelijöille, viljelijäjärjestöille, neuvojille, valtiolle, että se on niin kuin saanut siellä hirveästi huomioon, kun meillä taas niin kuin tämä maatalouden vaikutus Itämereen alkaa olla pikkusen niin kuin arkipuheessa koluttu aihe, mutta missään nimessä niin kuin suojelupuolella se ei ole koluttu, koska se on edelleen se suurin kuormittaja. Mutta se, että kun sanoit, että onko jostain puhuttu liikaa, niin tämmöinen tutkimushan tehtiin, Hesari teki muutamia vuosia sitten siitä, että mikä on niin kun tietoisuus Itämeren ongelmista eri rantavaltioissa, ja sitten uskovatko kansalaiset siihen, että Itämeri voidaan vielä pelastaa. Ja Suomessa oli korkein prosenttiluku, korkein osa väestöstä kaikista näistä vertailumaista siinä, että ei enää uskottu, että sitä voidaan pelastaa. Ja siinä niin kun järjestöillä on myöskin peilin katsominen siinä, että ollaanko niin kuin pommitettu liian pitkään, liian voimakkaasti niistä Itämeren ongelmista, jolloin ihmisiä saattaa niin kuin usko mennä siihen, että aivan sama tuenko minä järjestöjä, osallistunko minä itse näihin talkoisiin, kun ei sitä voida enää pelastaa. Et meidänkin täytyy, niin kuin, kun näitä tuloksia tuli, niin täytyy niin kuin ymmärtää, että täytyy ruveta puhua enemmän niistä ratkaisuista ja myöskin niistä hienoista niin kuin asioista, mitä meillä Itämeressä on. Meillä on kumminkin aika hyvät kalakannat siellä, mahittavaa kalaa, ja meillä on tiettyä aikaa vuodesta aivan mahtavat näkösyvyydet ja myöskin se luonnon monimuotoisuus siellä ja saaristo aivan ainutlaatuinen. Eli täytyy niin kuin olla tasapaino paremmin ehkä just siinä, että ei pelkästään pommita huonoilla uutisilla.
WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen, kuinka paljon mediajulkisuus vaikuttaa siihen, miten te saatte rahaa?
Sitä mä en osaa sanoa, että varmaan meidän viestinnän tai varahankinnan ihmiset osas paremmin sanoa, mutta että totta kai meidän esimerkiksi tiedotteet menee niin kuin valtavan hyvin läpi. Jos ajattelee, kuinka paljon eri niin kuin instanssit lähettää tiedotteita omasta työstään. esimerkiksi yritysten tiedotteet ei mene kauhean hyvin niin kuin valtamedioista läpi, mutta me yritetään tietysti pistää niihin jotain uutista aina, ja ihmiset on selkeästi kiinnostunut niin kuin meidän työstä. Ja sitä kautta tietenkin tämmöinen näkyvyys, positiivinen ratkaisuista, kun meillä on vielä tässä järjestössä niin kuin arvoihin kuuluu tämmöinen niin kuin ratkaisulähteisyys, että jos me kerrotaan niin kuin joku ongelma, niin meillä täytyy samassa yhteydessä kertoa, mikä se ratkaisu siihen olisi. Eli ei pelkästään puhuta niistä ongelmista, niin silloin ehkä ihmiset on halukkaampia meitä tukemaan. Ja kyllähän meidän tukijoiden niin kuin määrät on koko ajan ollut kasvussa, ja sitä kautta me ollaan voitu palkata lisää henkilöstöä, ja ei se tuossa pelkästään kampanjointiin mene se raha, vaan itse asiassa suurin osa siitä rahasta varmasti menee meidän tähän asiantuntijatyöhön. Eli mä näkisin sen niin, että eihän meidän Suomessa ole hirveän voimakasta kulttuuria siitä, että kansalaiset lähtisivät vaikuttamaan omiin kansanedustajien kautta vaikka Itämeren suojeluun tai kalakantojen suojeluun. Mutta tukemalla järjestöjä, oli se nyt WWF tai joku muu, niin voi ikään kuin varmistaa sillä, että sulla on oma neuvottelija siellä neuvottelupöydissä, joka pitää sen ympäristön niin kuin ääntä siellä ja puolta.
Te pyritte vaikuttamaan median kautta, niin kehen te pyritte vaikuttamaan, päättäjiin vai tavallisiin kansalaisiin?
Se riippuu ihan asiasta. Et osa niin kuin, vaikka joku EUn meristrategiadirektiivin mukainen merenhoitosuunnitelma ja sen toimenpideohjelma ei kiinnosta kansalaisia ihan hirveästi. Ja siinä me vaikutetaan suoraan niissä työryhmissä ja sitten ministerikirjeillä ja tapaamisilla ja eduskunnan valiokuntakuulemisissa ja niin poispäin. Ja sitten taas joku toinen asia, esimerkiksi se, että kuinka paljon meitä löytyy uhanalaisia kalalajeja kalatiskeistä, niin se on nimenomaan tämmöinen kuluttajakiinnostava asia. Ja siihen perustui meidän koko kalakampanja, itse asiassa, joka oli 2012 vuoden kestävä kampanjointi, missä nostettiin niin kuin tämä esimerkiksi, että meillä on oikeasti uhanalaiseksi luokiteltuja, ei WWF:n uhanalaiseksi luokittelemia, vaan virallisesti ympäristöhallinnon uhanalaiseksi luokittelemia kalalajeja meidän kalatiskissä. Ja sitten kysyttiin kansalaisten mielipidettä, tiesittekö te tästä, hyväksyttekö te tämän, ja melkein 100% suomalaiset sanoi, että en hyväksy. Ja silloin pystyy lähteä kaupoille kanssa viemään tätä viestiä. Että nyt täytyisi saada niin kuin nämä valikoimat kuntoon, että ei tätä kansalaisetkaan halua. Ja tietyissä asioissa mainitsit nyt niin kuin kuluttajat ja päättäjät. Ja monissa asioissa itse asiassa niin kauppa on semmoinen, mikä on niin kuin kriittisessä asemassa. Jos ajatellaan vaikka kalastusta, että meillä on miljardeja kuluttajia maailmassa. Ja sitten meillä on kumminkin niin kuin satoja tuhansia kalastajia maailmassa ja kalasyrityksiä, jos ei enemmänkin. Mutta kaupan toimijoita, meillä on kumminkin vain muutamia satoja, niin kuin isoja konserneja, totta kai heillä on moni yrityksiä voi olla sen alla. Ja näihin vaikuttamalla meillä on tämmöinen markkinamurrosteoria, jota käytetään sitten niin kuin esimerkiksi soijan ja palmuöljyn ja kalatuotteiden suhteen. Yritetään vaikuttaa niihin keskeisiin toimijoihin, jotta he vaatisivat niiltä tuottajilta tiettyjä kriteerejä, jolloin kuluttaja voisi niin kuin optimitilanteessa kävellä kauppaan, eikä tarvitsisi etsiä sieltä jotain ympäristömerkkejä, vaan niin kuin voisi luottaa siihen, että kaikki valikoima on kestävää. Siinä ei ihan olla, mutta siihen, tai päästy vielä, mutta että tähän vaikutetaan koko ajan. Ja kyllä mä täytyy kiittää niin kuin Suomen kauppaa, esimerkiksi tämä kalakampanjan tavoite, mikä laitettiin silloin 2012, eli 2015 vuoden loppuun mennessä. Suomi olisi ainoa maa ja ensimmäinen maa maailmassa, missä on ainoastaan kestävästi tuotettua ja pyydettyä kalaa markkinoilla. Me ollaan hyvin lähellä sitä. Me oltaisiin silloin niin kuin ainoa maa maailmassa kyllä, jossa niin kuin tämä kalavalikoimat olisi kestävät.
Te pystytte vaikuttamaan kuluttajaan, miten se käyttää kalaa, ja vaikuttamaan näin Itämeren tilaan, mutta Itämeren saastumiseen vaikuttaa kaikista eniten maatalous. Miten siihen vaikutetaan tällaisen julkisuuden kautta?
WWF Suomikin rupeaa valmistelemaan lihaopasta. Eli tämä kalaopas on lyönyt ihan hirveän hyvin läpi meidän mediassa ja kuluttajien kanssa niin kuin, lompakoissa se on mukana. Tämmöinen lihaopas otetaan nyt niin kuin kehityksen alle. Eli tämä ei ole siinä mielessä mikään uutinen, että Ruotsin WWF on tällaisen julkaissut toukokuussa. Se on ensimmäisiä WWF-toimistoja, missä näin on tehty. Ja Suomen WWF rupeaa tällaisten kanssa nyt sit harkitsemaan ja kehittämään. Ja se liittyy kyllä Itämeren tilaan siinä mielessä, että niin kauan kuin me ei saada vähennettyä tai ensiksi edes pysäytettyä meidän lihankulutuksen kasvua, niin Itämeren tilaa ei välttämättä pystytä pysyvästi paremmaksi saamaan. Eli meidän siis lihan tai karjan kasvatuksen pinta-alavaatimus on nelinkertainen kasvin kasvatukseen. Eli meidän täytyisi puolittaa, sanotaan näin, meidän kaikkien lihankulutus. Ja sillä kyllä on Itämeren tilaan vaikutusta. Mutta tämä ei ole ihan helppo. Sanotaan, että kala on ehkä helpompi just sen takia, että se on niin kuin villieläin ja ihmisillä on, suomalaisilla on hyvin voimakas tunneside ja sympatia kaloja kohtaan jostain syystä, historiallisista syistä varmaan.
Mistä te saatte tämän kaiken rahan, mitä te käytätte tähän toimintaan?
Noin 60% tai ylikin tulee yksityislahjoittajilta. Se lähtee sieltä 5-6 euron kuukausilahjoituksesta. Ja sitten seuraavaksi suurin on tämmöiset korvamerkityt projektirahat, mitä me ollaan saatu meidän kehitysapuprojekteihin, kehitysyhteistyöprojekteihin. Ne on ulkoasiainministeriön myöntämiä rahoja. Ja sitten on yrityskumppanuuksia, tämmöistä sisällöllistä yritysyhteistyötä tiettyjen isojen yritysten kanssa, ja heiltä tulee sitten kanssa tukea tähän meidän työhön. Mutta se kaikista tärkein ja nopeiden kasvava edelleen on tämä yksityistukijat. Tänä aikana, kun itse tässä on ollut 8,5 vuotta, niin Itämeri on yksi merkittävimpiä lahjoituskohteita. Kyllä Itämeri on edelleen tärkeä, vaikka siinä paljon tätä kilpailua onkin tullut, mutta se on tietyllä tapaa positiivista kilpailua, että ei mun mielestä voi olla liikaa Itämeri-toimijoita, että se on hienoa, jos kaikille riittää tukijoita.
Kaikille jo riittää tukijoita, mutta just tämä, että minkälainen on tämä kilpailutilanne näiden kaikkien järjestöjen kohdalla tai säätiöiden kohdalla, että mikä on se, millä te erotte muista?
Me ollaan hyvin semmoinen niin kuin työjako ikään kuin kirjoittamaton, ja eikä me olla siitä sovittu mitenkään, mutta Nurmina on erittäin niin kuin ansiokkaasti keskittynyt näihin jätevesiputsareihin. Ja sitten Baltic Action Group on kerännyt niin kuin laajan yritysryppään, jotka tekee itse määrittelemien sitoumuksia siitä, että miten he omassa siinä yrityksen työssään, perustyössään, niin pystyy ottamaan Itämeren huomioon. Ja sitten meillä on ehkä se, että me tarjotaan kuluttajille aika paljon erilaisia ratkaisuja. On tämä, että pystyy lähteä luonnonhoitoleireille tekemään omilla käsillä. Ei tarvitse antaa niinku rahallista esimerkiksi tukea, vaan voi tehdä sen omilla käsillään. On nämä öljyntorjuntajoukot, mihin pystyy liittymään. Ja Raahessa vuosi sitten oltiin yli viikko siellä näiden vapaaehtoisten kanssa siivoamassa tätä 30 vuoteen pahinta niinku, tai suurinta öljyntyneiden rantojen puhdistusoperaatiota näiden vapaaehtoisten kanssa. Ja sitten on nämä kalaoppaat, mitkä nimenomaan mitä pystyy kantaa mukana ja tekemään sitten niiden mukaisia valintoja kaupassa. Ja sitten ehkä tämä kansainvälisyys niin kuin muista poiketen. Eli toimistot kaikissa Itämeren rantavaltioissa, siellä Itämeri-asiantuntijoita ja itse asiassa asiantuntijoita niin kalastukseen, maatalouteen kuin esimerkiksi meriliikenteeseen.
Mikä on kekseliäin mediakampanja, jonka te olette tehneet?
Kyllä mä sanoisin, että tämä kalakampanja, mikä omasta ehkä kynästä silloin aikoinaan niin kuin ihan alun perin lähti, niin ei suomalaiset niin kuin kuluttajat ja suuri yleisö tiennyt sitä, että kuinka paljon meillä on uhanalaisia kalakantoja Suomessa esimerkiksi. Aina puhuttiin niin kuin näistä tonnikaloista ja sinevätonnikaloista ja ajateltiin, että meillä on niin kuin hirveän hyvässä tilassa meidän kalakannat. Mutta sitten tuli uusin uhanalaisuusarvio 2010 ja siinä melkein niin kuin järjestää meidän kalalajien tämä uhanalaisuusstatus oli heikentynyt. Niin sen niin kuin viestiminen, se herätti valtavan niin kuin huomion. Ja tietenkin siihen lähti sitten vastaan taistelemaan ikään kuin tätä niin kalastusjärjestöt ja myöskin kalastushallinto. Että he yritti vakuutella, että mitään ongelmaa ei ole ja suomalainen kalastus on erittäin kestävää. Ja siitä saatiin aikamoinen dialogi aikaiseksi, mikä poiki satoja lehtijuttuja yhden vuoden aikana ja satoja haastatteluja. Ja siinä saatiin kyllä aikamoinen murros, ja se oikeastaan lähti siitä, että tietoisuus kalusta oli loppujen lopuksi aika huono sitten Suomessa.
Näin siis WWF:n Suomen rahaston ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen. Vuonna 2008 perustettiin Baltic Sea Action Group-säätiö. Säätiön asiamies Matias Päriman, mitä säätiö tekee?
Hyvin lyhyesti tämä säätiö muuttaa maailmaa. Siinä se on lyhyesti sanottuna, mutta me lähdetään siitä, että me päätehtävä on Itämeren pelastaminen. Eli sen ekologisen tasapainon palauttaminen, se on se asia. Ja tämä tapahtuu muuttamalla järjestystä yhteiskunnissa, jotka on tämän meren ympärillä.
Näitä Itämeren pelastajia on Suomessa useita ja useita säätiöitä. Mistä se johtuu, että me tarvitaan niin monta säätiötä pelastamaan Itämertä?
Joo, tuo onkin hyvä kysymys. Organisaatiot on varmaan satoja vain Suomessa. Tekevät kaikki hyvää työtä niin kuin omalla sarallaan. Ja joo, tämä korkein taso tässä kysymyksessä on se, että miksi valtiot eivät hoida kansalaistensa asiaa, eli Itämertä kuntoon. Siinä se oikea kysymys on. No, täytyy laittaa se toimimaan. Siksi meitä säätiöt on olemassa, veikkaan. Ja säätiöt on sellaisia aika voimakkaita organisaatioita, lähtee yleensä yhden tai parin henkilön niin kuin aika henkilökohtaisista lähtökohdista, jolloin se rakentuu sen tavallaan sen ideamaailman ympärille, tällainen säätiön toiminta. Ja tämä johtaa joskus siihen, että säätiöt eivät helposti tee yhteistyötä. Tämä on ihan kansainvälisesti tunnettu asia, että tähän mun on sanottava, että BSAG:n ihan peruskivi on, että me tehdään kaikkien kanssa yhteistyötä, koska meidän yksi peruslause on, että kukaan ei pysty pelastamaan Itämeltä yksin. Ja tämä on totta, ja me koetaan elää sen mukaan. Mutta ei ole ihan helppoa, täytyy sanoa, koska kaikilla on pikkasen niin kuin omia totuuksiaan.
Tämä säätiö perustettiin vuonna 2008, ja tämän säätiön alku oli Nurmisen säätiössä, josta pääperustajat erkanivat.
Joo, näin se on. Että Ilkka Herlin, Saara Kankaanrinta ja Anna Kotsola-Mustonen olivat joko hallituksessa tai töissä Nurmisen säätiölle ennen vuotta 2008. Ja siitä syntyi idea, että voi toimia eri tavalla kuin siinä säätiössä toimittiin. Ja siitä lähti BSAG. Koska BSAG lähtee siitä, että koska yhteiskunnassa ja kaikissa näissä ympärysmaissa on niin paljon osaamista, resursseja, ihan kaikkea, mitä tarvitaan meren pelastamiseksi, että jo siihen, näihin voimavaroihin pitää päästä vapaaehtoisella pohjalla.
Matias Pärimän, miten te eroatte WWF:stä ja Nurmisen säätiöstä?
No, WWF on niin kuin globaali suuri organisaatio, joka on tehnyt valtavan hyvää työtä ja nostanut kaikki nämä asiat todella sille tasolle, mihin ne kuuluu. Muuten meidän idea on nimenomaan se, että me koetetaan saada kaikki kykenevät yhteen. Se on se meidän päätavoite. Et me emme juuri tee, niin kuin sanotaan, pienehköjä projekteja, kerätään niihin rahaa ja sitten tehdään se projekti, koska se on väistämättä tehotonta. Ja koska yhteiskunnassa on niin paljon voimavaroja, niin niihin pitää päästä kiinni. Niin meidän tehtävä on yhdistää tieto, taito, ihmiset, resurssit, vaikkapa rahana ja aikana.
Voisiko sanoa, että kun WWF suuntaa yksittäisiin ihmisiin ja tavoittelee yleisöä kadulla, feissarit, niin tämä säätiö tavoittelee suuryrityksiä ja teollisuutta?
Joo, me tavoitellaan koko yhteiskuntaa, mutta toi feissari-asia, se on selvä jakaja, että me ollaan ihan pitkän analyysin kautta tultu, että se ei ole meidän asia. Se vaatii valtavia resursseja ja se vie hirveästi resursseja, siinä on hukkaa aikaa paljon ja näin, se ei ole meidän asia. Ja se on totta, että meidän niin kun ehkä pääpaino on yrityksissä, en nyt sano, että suuri yrityksiä, meillä on ihan nanoyrityksistä suuriin globaaleihin konserneihin, se on totta. Mutta meidän ajatusmaailma on se, että me käydään paikoissa ja organisaatioissa, joissa se raha on, ja pyydetään heitä valjastamaan omia rahojaan näihin projekteihin, jotka ne itse voi sitten toteuttaa.
Kuinka paljon te tarvitsette mediaa näissä projekteissa?
Joo, se on todella tärkeä osa meidän toimintaa, että on viestintää, mediaa.
Näkyykö teidän saldossa suoraan se, että teillä on ollut mediajulkisuutta?
No, ei juurikaan. Tämä on vähän vaikea kysymys. Että nyt on joitakin merkkejä, että meidät on huomattu vähän eri tavalla, mutta esimerkiksi lahjoitustavoin, kyllä se vaikuttaa siihen.
Median näkyvyys tuo rahaa ja säätiöiden kesken on kilpailua, mutta teillä on myöskin kasvot. Ne on perustajan Ilkka Herlinin kasvot. Kuinka paljon te käytätte tietoisesti näitä kasvoja?
Me käytetään hyvin harkiten, ja tämä on tietenkin Ilkan tontilla koko tämä asia. Mutta kun säätiö perustettiin, niin Ilkka silloin sanoi, että hän on tietyn ehdoin valmis näyttämään kasvonsa. Ja se on valtava voimavara, se on ihan selvä. Ja tässä tapauksessa, kun Ilkka todella tuntee esimerkiksi maatalouden, hän tuntee ravinteiden kierron, niin tämä yhtälö toimii. Toinen puoli, joka on Venäjältä, niin siellä kun operoi, niin on ikään kuin pakko olla päämies. Ja siellä se on ihan selvä, kuka se on. Ja se on toiminut erittäin hyvin. Et esitetään alusta saakka selvästi, että who's the boss ja kenen kanssa puhutaan, ja sitten Ilkka saa puhua siitä niin kuin alaspäin.
Te olette paljon tehnyt yhteistyötä venäläisten kanssa. Vaikuttaako tämä nykyinen poliittinen jännittynyt tilanne siihen, miten Itämerta suojellaan yhdessä?
Joo, vaikuttaa tietenkin. Meillä oli todella suuret hankkeet menossa siellä, ne on nyt jäissä, se on todettava. Vaikka ne suomalaiset yritykset, joiden kanssa me ollaan tätä viety siellä, ne eivät ole luopuneet, mutta nyt on paussi. Voi sanoa näin, koska on sanktiot päällä, niin uutta rahoitusta, uusia projekteja sinne ei saa. Esimerkiksi EU-rahoitus on hyvin vaikea, tai siis se on nyt poissuljettu tällä hetkellä. Mutta meillä on, kun me 2013 meillä oli tämä Baltic Sea Action Summit oli Pietarissa, niin sen yhteydessä niin tutustuttiin uusiin henkilöihin ja siellä myös luotiin sellainen venäläinen alusta, tavallaan tämän tyyppiselle työlle, jonka nimi on St. Petersburg Initiative, eli Pietarin aloite. Ja sen päähenkilön kanssa meillä on suorat yhteydet, ja hän on viisas mies. Ja me ollaan todettu, että tilanne on mikä on, mutta se ei vaikuta meihin.
Baltic Sea Action Group on perustettu vuonna 2008, niin ollaanko menty huonompaan vai parempaan suuntaan? Mikä on Itämeren tila?
Pakko todeta, että huonompaan. Ihan biologisesti ja ekologisesti on mennyt huonompaan suuntaan. Ja se ei niin kuin ole meidän eikä Nurmisen säätiön vika, vaan se on se tapa, millä me ollaan hoidettu tätä merta nyt 100 vuotta. Kun me järjestellään ihmisen toiminta maissa uuteen uskoon, niin sen jälkeen tämä alkaa parantua. Ja ehkä suurimpia inspiraatioita tässä meidän työssä kaikille meille on se, että tällä on niin kuin täydellinen globaalinen yhteys kaikkiin suuriin kysymyksiin, koska esimerkiksi ilmastonmuutos, jota me elämme juuri nyt voimakkaasti, niin se vaikuttaa myös Itämeren tilaan. Niin näiden suurten kysymysten kautta me ollaan hyvin niin kuin kytketty siihen, mitä maailmalla tapahtuu tällä hetkellä.
No, tähän on laitettu nyt paljon rahaa ja mediajulkisuutta, mutta voiko tämä julkisuus toimia vastaan, että ihmiset kyllästyvät tähän tietoon? Ja kukkaron nyörit kiristyvät?
No, meren suhteen mä sanoin, että kukkaron nyörit on kyllä niin aikaa kireellä nyt jo. Ja niin kun se vaan nyt on niin, että se niin kun tavallisen tallaajan on vaikea nähdä yhteys hänen lompakostaan siihen mereen. Se on pakko ymmärtää, että se on näin. Ja nyt jos nyt sanotaan niin kuin se on, niin valtiothan käyttää siis, voi sanoa, mitättömän summan Itämeren hyväksi. Että tämä ei ole rahakysymys, tämä on poliittinen tahtokysymys. Voi sanoa, että se on tahtokysymys, mutta koska yhteiskunta johdetaan politiikan kautta, niin se on poliittinen kysymys. Siksi me käytetään aika paljon aikaa, ja ehkä juuri nyt, kun Suomessa tarvitaan todella uutta poliittista johtajuutta, niin koetaan vaikuttaa niin voimakkaasti kuin voidaan siihen, että nämä asiat otetaan todesta.
Eli teille tärkein tällä hetkellä on lobbaaminen poliitikkojen kautta, ei niinkään se, että te saatte tälle säätiölle julkisuutta median kautta, vaan se taustavaikuttaminen.
No sekä että siis, mutta meille siis se, ja mikä itse asiassa arvo, että meillä on mediakuuluisuutta tai jotain sellaista, se ei ole se pointti, mutta me koetaan edistää tätä asiaa. Ja me ollaan nyt voimakkaasti 3 vuotta viety eteenpäin ravinteiden kierrättämistä, mitä se on. Ja miten se vaikuttaa Itämereen, miten se liittyy Itämereen, miten se liittyy jokaisen ihmisen jokapäiväiseen elämään. Niin siinä tarvitaan tietenkin kuljettimena mediaa kaikissa muodoissaan. Se on niin kuin muokkaamista, se ehkä ei ole lobbaamista. Sitten koetaan vaikuttaa päätöksentekijöihin ihan selvästi, mutta heidän kanssaan. Koko tämän vuoden me ollaan tehty paljon Brysselissä töitä, että nämä ravinteiden kierrättämisasiat saadaan osaksi suurta tulevaa kiertotalouspakettia. Ja se näyttää erittäin positiiviselta tällä hetkellä.
Kun Itämeren suojelusta puhutaan, aika usein kuullaan myös nimi Jon Nurminen. Nurmisen perheyrityksen historia juontuu 1880-luvulle, jolloin kauppahuone Jon Nurminen aloitti merenkulun. 1930-luvulla yritys alkoi koota meriantiikkia, merikarttoja ja merenkulkuun liittyvää esineistöä. Ja 1992 perustettiin säätiö, joka keräsi merihistoriaa ja harjoitti julkaisutoimintaa. Mutta miksi sitten kulttuurihistoria vaihtui Itämeren suojeluun? Jon Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri-hankkeiden johtaja Marjukka Porvari.
Sen takia, koska merellisen kulttuuriperinnön suojeleminen alkoi tuntua turhauttavalta tilanteessa, jossa koko meri kuolee silmien edessä. Ja tämä oli se tilanne, mitä oli kulttuurisäätiössä seurattu usean vuoden ajan. Kulttuuripuolihan sai alkunsa vuonna 1992. Ja sitä kulttuurityötä tehtiin siitä vuoteen 2004. Mutta kun 90-luvun lopulla alkoi tulla niitä pahoja sinileväkesiä, niin silloin alettiin miettimään, etteikö tälle asialle mitään voi tehdä konkreettista. Ja alkoi semmoinen turhautuminen kasvaa täällä säätiön puolella, että eikö me nyt jotain voitaisiin tälle asialle tehdä. Ja siitä oikeastaan syntyi sitten se ympäristötyön alku, joka täällä säätiöllä alkoi vuonna 2004.
No mitä yksittäinen perhesäätiö voi tehdä Itämeren suojelemiseksi?
Voi, tämä yksittäinen perhesäätiö on tehnyt jo aika paljon Itämeren suojelemiseksi ja saanut aikaan ihan jo näkyviä tuloksia Itämeren tilassa. Ja tähän ei kyllä kukaan voi sanoa suoraan, kukaan ei siihen uskonut vuonna 2004, kun nämä toiminnat aloitettiin. Eli tämä säätiö on nyt jo tehostanut tietenkin yhdessä muiden toimijoiden kanssa, mutta kuitenkin ihan omalla vahvalla roolillaan, niin Pietarin jätevesien puhdistamista niin, että sieltä valuu tällä hetkellä 1000 tonnia vuodessa vähemmän fosforia saastuttamaan Itämerta ja Suomenlahtea. Tämä säätiö on tehnyt myös aktiivista työtä Laukaanjoella fosforitehtaan tai lannotetehtaan fosforipäästöjen hillitsemiseksi ja ohjaamiseksi puhdistukseen. Eli hyvin paljon voi tehdä yksityinen perhesäätiökin asioille, kun vaan näkee sen oikean sisääntulokulman asioihin.
Mikä on teillä se, millä te brändäätte itsenne julkisuuteen?
Meillä se lähtee ihan sitä meidän konkreettisesta työstä, mitä me tehdään, jolla on suuri merkitys Itämeren kannalta. Me hyvin paljon brändäännytään sen asiasisällön ja konkreettisen tekemisen kautta.
No, kuinka paljon vaikuttaa julkisuus siihen, miten paljon teille tulee varoja Itämeren suojeluun?
Kyllähän se tietenkin vaikuttaa siihen nyt, etenkin miten yksityiset ihmiset lähtee meitä tukemaan. Ja vaikuttaa tietenkin myös sitä kautta, että meidän yritystukijat myöskin totta kai haluavat julkisuutta sille hyvälle asialle, mitä he ovat tukeneet. Et kyllä sillä on linkki, miten se sitten suoraan rahamäärästyy se linkki, kuinka sitten ihmisten tietoisuus jostain asiasta muuttuu ehkä ympäristöekonomistin termillä maksuhalukkuudeksi, niin se on sitten monimutkaisempi yhtälö, mutta että tietenkin julkisuus on oleellista tuosta näkökulmasta siitä, että voidaan tehdä tätä työtä myös jatkossa. Me tehdään suoraan semmoisia konkreettisia projekteja, joilla kuormitusta leikataan. Sen, että meillä on tämmöinen hirveän fokusoitu ja noin suoraviivainen toimintamalli.
Voiko sanoa, Marjukka Porvari, että te olette tavallaan myös tämmöinen rakennustoimisto, että te konkreettisesti hommaatte puhdistamoa?
No me ollaan juuri sitä, että ei nyt ehkä pelkkä rakennustoimisto, ja toki meidänkin työhön liittyy poliittista vaikuttamista sitä kautta, että kun me halutaan sitten jotain asiaa saada eteenpäin, niin kyllä me ollaan hyvin paljon yhteydessä meidän poliitikkoihin. Mä voin tänä keväänä mainita esimerkkinä sen, että kun meillä on nyt iso uusi aloite tulossa, missä nimenomaan Puolan ja Baltian jätevesien käsittelyä halutaan tehostaa, sillä on erittäin suuri vaikutus Itämeren kannalta. Ja tätä me ollaan tehty yhdessä niin kuin meidän ministeriöiden kanssa, nimenomaan nyt tietenkin meidän ympäristöministerin kanssa, joka kun meni tapaamaan Puolaan kollegaansa, niin otti tämän asian esille. Ja totta kai me valmisteltiin sitä ja oltiin hänen yhteydessä sitä ennen. Ja samoin presidentti Niinistö, joka kävi valtioviralla Puolassa, otti nämä asiat esiin. Että se, mikä on täällä meidän pienessä Suomessa hienoa, on se, että esimerkiksi tämän Puolan suhteen niin me on saatu kautta vuosien tukea niin ympäristöministereiltä, pääministereiltä kuin presidenteiltäkin. Suomessa niin kuin mun mielestä melkein kaikki poliitikot, joita olen koskaan tavannut, on aina halunneet suojella Itämerta. Ja on hirveän helppo, he mielellään pyytääkin, että mitä he voisivat tehdä ja millaista asiaa he nyt voisivat tässä omassa roolissaan edistää. Tämä meidän niin sanottu loppaaminen tai vaikuttaminenkaan, niin se ei mene semmoisella niin kuin laajalla yleisellä rintamalla, vaan semmoisina asioina, keihäänkärkiä asioina, mitkä me nähdään kaikkein tärkeimpinä sillä hetkellä. Hyvä esimerkki tästä, miten pieni yhteiskunta voi toimia tehokkaasti, on tämä Laukaanjoen tapaus. Laukaanjoki sijaitsee tuossa Venäjän ja Viron rajalla. No, Laukaanjoella paljastui vuoden 2012 tammikuussa massiivisen luokan fosforipäästö, josta ei oltu tiedetty aikaisemmin mitään. Se tuli ilmi tällaisen Itämeren suojelukomission tutkimusprojektin yhteydessä pikkasen sattuman kautta. Ja se mittaluokka, kun tiedetään, että se on saattanut olla jopa 2000 tonnia se fosforipäästö vuodessa, ja sitä ennen luultiin, että päästöt koko Suomenlahteen oli 5000 tonnia. Ja tämmöinen päästö, niin tästä ei ollut tiedetty yhtään mitään, siitä huolimatta, että me on kaikki tehty tuolla Itämeren suojelukomissiossa myös Venäjän kanssa suojeluyhteistyötä. Ja se oli myös järkytys meidän säätiölle, mutta meidän hallitus ensi shokista toivottuaan, kun sai kuulla tämän uutisen, me saatiin kuulla se pikkasen ennen muita, kun oltiin tässä hankkeen ohjausryhmässä, mikä tämän löysi tämän päästön, niin sitten se seuraava reaktio oli, että tämä on meille mahdollisuus. Kääritään hihat ja tehdään asialle, jotta tämä on hirveän iso mahdollisuus, koska näin iso pistemäinen päästö, joka voidaan saada nopeasti kuriin ja tarkoittaa, että me voidaan silmin nähden parantaa Suomenlahden tilaa, kun tämä homma hoidetaan. Ja nyt se päästö, tämä päästö ohjattiin puhdistukseen venäläisten toimesta, kun tuli tämä valtava mediakohu ja tämä on pörssiin listautumista haluava yritys, joka harkitsee Lontoon pörssin listautumista, niin heillä oli hirveän iso paine hoitaa se asia kuntoon. Ja he hoisivat sen erittäin niin kuin luovalla tavalla jo ihan muutamassa kuukaudessa kuntoon sitten sen päästön puhdistamisen. Ja asiat on hoidettu niin, että Suomenlahteen ei enää valu tätä massiivista fosforimäärää.
Ion Nurmisen säätiön puhdas merihankkeiden johtaja Marjukka Porvari. Tässä on esimerkki siitä, että kun Laukaanjoella Venäjällä tuli tämmöinen ympäristökatastrofi, niin mediasta oli se hyöty, että se oli painostusryhmä, se tieto levisi ja se oli tälle yhtiölle julkisuuskuvan kannalta katastrofaalinen. Ja sen jälkeen ilmeisesti myös te saitte taloudellista tukea yrityksiltä ja yksittäisiltä ihmisiltä, että tämä oli mahdollista. Tässä oli tämmöinen kombinaatio, säätiö, media ja yleisö ja yritykset.
No, näin osapuilleen se meni, että ilman mediaa ja ilman sitä suurta julkisuutta, niin tätä asiaa ei olisi ikinä ratkaistu näin nopeasti. Meidän rahoitukseen se ei suoraan vaikuttanut, koska tämä yritys on erittäin varakas ja sillä on kyllä ihan varaa ollut hoitaa nämä ongelmat itse. Mutta toki sit se auttoi meille sitä ensikontaktin luomista. Heillä oli käsissään juuri tämmöinen kriisiviestintätilanne ja he totta kai tarvitsivat sit siihen apureita. He tarvitsivat apua sen ratkaisemiseen ja näkivät sen, että he ei pysty luotettavasti enää toimimaan Suomessa ilman jotain sellaista välikättä, kuten meidän säätiö. Suomalainen media tämän asian nosti ja teki sen merkittäväksi ja teki välttämättömäksi heille toimia. Ja me oltiin tavallaan sit se välittäjä siinä. Me annettiin heille myös teknistä asiantuntemusta käyttöön ja luvattiin kaikin voimin tukea ja olla tavallaan niin kuin mukana semmoisessa positiivisessa muutostyössä. Ja tuloksena on todellakin jopa 2000 fosforitonnin vähenemä vuodessa Suomenlahdessa.
Onko teillä negatiivisia kokemuksia? Onko joku kampanja kääntynyt väärään suuntaan?
Ei oikeastaan ole negatiivisia kokemuksia siitä, että kampanjat olisivat kääntyneet väärään suuntaan. Mutta toki jotkut uutiset ovat saattaneet kärjistää tilanteita. Ja esimerkiksi kun tämä Puolan lannoiteteollisuuden päästöt tulivat ensin tämän Venäjän Laukaanjoen skandaalin jälkeen julki pari vuotta sitten, niin siinähän tapahtui semmoinen tietynlainen kärjistyminen myös Suomen ja Puolan välisissä suhteissa. Kysymys oli ihan samanlaisesta ilmiöstä kuin mitä oli Laukaanjoella tämä fosforitlannoitetehtaan valuma. Eli Gdanskin luona on tämmöinen Wislingan fosforikipsikasa, joka on tämmöistä vanhaa lannoiteteollisuuden jätettä. Ja kävi ilmi, että sieltä myös valuu fosforia vesistöihin ja sitä kautta Itämereen. Ja tämä tuli julki sitä kautta, että Helsingin Sanomien toimittaja kävi ottamassa näytteitä sieltä, koska asiaa oli palloteltu Itämeren suojelukomissiossa ja vuosia puolalaisilta ei saatu mitään vastausta siihen asiaan. He raportoi 0 päästöjä, mikä on siis ihan käytännössä myös mahdoton asia tässä maailmassa. Ja sen jälkeen toimittaja meni ottamaan näytteet ja kävi ilmi, että kyllähän sieltä fosforia tulee ja varsin reippaastikin tulee. Ja sen jälkeen tuli taas sitten tämmöinen fosfori tai tämmöinen kipsikasaskandaali. Ja se toki kärjisti suomalaisten ja puolalaisten välejä silloin. Ja median rooli on erittäin tärkeä, mutta sitten tavallaan se jälkihoito on myös tärkeä.
No miten sitten media eri maissa, Puolassa, Venäjällä?
Se on niin kuin hyvä asia aina huomata itsekin, kun on sitten muissa maissa, että miten hienoa on se, että me eletään tämmöisessä maassa, missä on vapaa media ja sananvapaus. Että onhan se ero esimerkiksi Venäjän mediaan varsinkin tällä hetkellä erittäin suuri. Ja se on niin kuin myös mentaliteettiero ihmisten kanssa, että venäläiset usein ei voi ymmärtää sitä, että miten Suomessa nyt tällä lailla uutisoidaan näitä asioita. Että mehän laitettiin sen lehdistötiedotekin ulos ja nyt siellä ei ollenkaan kirjoitettu sitä, mitä me oltiin lehdistötiedotteeseen kirjoitettu. Ja se on meille taas niin käsittämätön ajatus, että joku toimittaja oikeasti nyt kirjoittaisi niin kuin sanasta sanaa, mitä lehdistötiedotteessa luki. Meidän kaikki me suomalaiset tiedetään, että median tehtävä on olla kriittinen, on olla vahtikoira, on olla tavallaan nimenomaan se vallankäytön vahtia. Ja sitten taas esimerkiksi Venäjällä niin nähdään, että median kuuluisi jotenkin olla vaan niin kuin rakentavasti mukana siinä niin kuin kannustamassa ja positiivisesti. Ja se suomalainen media nähdään siellä välillä ihan hirveänä hirviönä. Et siinä on semmoinen jännä niin kuin mentaliteettiero. Ja jopa Puolassakin, kun katsotaan tätä kipsikasaskandaalia, niin sanotaan näin, että ei se sielläkään se sananvapaus ole yhtä pitkällä kuin meillä. Et se on hyvä muistaa, kun on tekemisissä muiden maiden kanssa, että kaikilla ei ole tällaista mediaa kuin meillä. Mutta on sitten myös Ruotsi, joka on ihan, jos ei ole mitään sananvapausongelmaa, joka on varmasti sananvapausasteeltaan ihan yhtä hyvää maa kuin Suomi, mutta ei siellä näistä Itämeren asioista ollenkaan uutisoida samalla tavalla. Ja se on vaikea ymmärtää, koska niinkö ruotsalaiset käyttää erittäin paljon Itämertä, purjehtii, mökkeilee, ja se on heille tärkeää. Mutta siellä ei ole toimittajat sillä lailla ehkä kiinnostuneita tai jostain syystä ainakaan he eivät kirjoita tällaisia niin kuin fokusoituja juttuja, missä oikeasti nostettaisiin tärkeimmät toimet esiin, mitä voitaisiin tehdä Itämeren suojelussa. Kun me on koitettu ymmärtää sitä ja kysellä vähän ruotsalaisilta, että minkä takia teillä ei ole tällaista niin kuin media-ilmastoa tämän Itämeren suhteen kuin meillä, ne vastaukset on ehkä ollut semmoisia, että sieltä puuttuu ihan ne yksittäiset henkilöt, ne yksittäiset toimittajat, jotka olisivat niin ottaneet tämän sydämen asiakseen. Että sekin vaan osoittaa sitä, miten iso rooli on myöskin siinä mediakentässä niillä yksittäisillä ihmisillä, jotka oikeasti tekee semmoista tutkivaa, isot mittasuhteet näkevää, semmoista niin kuin hyvää journalismia. Se on tosi tärkeää sen takia, että me kaikki sitten täällä ymmärretään, että mitä meidän pitäisi tehdä meidän yhteisen ympäristön tilan parantamiseksi.